Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Najskôr ultimátum predsedu vlády Roberta Fica, no a potom otvorený list predsedu SNS Andreja Danka. Andrej Danko sa podľa tohto listu očividne cíti osamotený a zradený. Čo medzi tým robí opozícia? Dokážu využiť oslabenú koalíciu, ktorá má bez poslancov okolo Rudolfa Huliaka a Samuela Migala istých len 72 poslancov? Čo sa stalo s opozičnými návrhmi na odvolanie vlády, ministra vnútra či ministerky kultúry? Pribudne aj návrh na odvolanie ministra životného prostredia pre plán na viac ako 2-miliardovú prečerpávajúcu elektráreň. No a ako je na tom Matovičové hnutie Slovensko a aj jeho koaličný potenciál? A ako je na tom ich postoj k zahranično-politickej orientácii, ktorú presadzuje Robert Fico ako suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. No a to priamo s predsedom poslaneckého klubu Hnutia Slovensko za ľudí a Kresťanskej únie, no a poslancom parlamentu za Hnutie Slovensko Michalom Šipošom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem vám za pozvanie, lebo nie je to štandard, v každom médiu by takto pozvaný, čo sa týka nášho hnutia.
Pravidlá sú pravidlá. Máte priestor, pán Šipoš, aj za vaše hnutie, aj za možno aj opozíciu, pokiaľ spolu nejakým spôsobom komunikujete. O všetkých týchto veciach nám predstaviť vaše stanoviska, aby sme boli zorientovaní.
Bodaj by to bolo takto v každom médiu.
Dobre, tak poďme teda priamo k veci. Ak dovolíte, pán predseda Šipoš, začnem tou aktuálnou situáciou, ktorú máme vo vládnej koalícii, pretože koaličné strany zatiaľ, podľa všetkého za zatvorenými dverami, nevieme v akých formátoch, či spolu koaliční lídri, alebo samostatne lídri tých strán s tými vzbúrencami, ktorých u seba majú. Skrátka to vyzerá tak, že všetci títo v týchto dňoch rokujú o tom, že predseda vlády dal SNS a Hlasu ultimátum do pondelka, aby s tými vzbúrencami si urobili poriadky. No a potom, pokiaľ by nevyšli jemu v ústretí, alebo neprišli teda s tým riešením, tak ako hovorí pán predseda vlády Robert Fico, tak chce ísť rovno za prezidentom, a to pod pazuchou, tak povediať, s novou vládnou zostavou úplne sám. Tá otázka na úvod, pán Šipoš, či vy máte nejaké kulárne informácie, niečo, čo sa tam deje v pozadí, o čom títo ľudia a akým spôsobom vlastne v tomto momente rokujú, alebo aspoň to, síce riadna schôdza parlamentu sa neuskutočnila vo februári, ale bola tam tá mimoriadna s dvomi legislatívnymi zámermi. Ako sa správajú tí poslanci vládnej koalície?
No, treba povedať, že tá vládna koalícia a celková vláda je v absolútnej kríze. Zaoberajú sa už niekoľko mesiacov sami sebou, riešia si tam rôzne odkazy, vypisujú si listy. A ja keď som čítal ten list Andreja Danka, tak som mal pocit, ako keby som čítal predlohu nejakej mexickej telenovely. A najhoršie je na tom to, že štát absolútne zlyháva. Vidíme to od začiatku roka, kedy nefungovali e-recepty. Ľudia museli chodiť do ambulancií, čakať v tých ambulanciách, kde bolo množstvo chorých ľudí.
Videli sme to nakoniec aj na tej mimoriadnej schôdzi, kde sa museli minimálne tie dva legislatívne zámery schváliť, pretože inak poprvé by z nemocníc odišli tisíce lekárov a podruhé skolaboval by nám systém, čo sa týka stavebných povolení a vôbec celá tá stavebná legislatíva. Ale tá moja otázka, že či to vidíte, či máte nejaké info, čo sa tam deje tieto dni, lebo my sme samozrejme pozývali aj zástupcov vládnej koalície, aby mohli aj tu s vami debatiť. Nepodarilo sa nám im sem dostať, aj keď je s argumentom, že si to teraz riešia, takže uvidia. Tak čo viete vy o tom?
Oni sú teraz úplne zapozeraní sami do seba, vypisujú si listy, odkazujú si rôzne odkazy.
Áno, niečo vidíme aj na verejnosti.
Kataster ešte stále napríklad nefunguje. Mám pocit, že funguje ako za Marie Terezie, že ľudia musia fyzicky chodiť a pýtať si nejaké listy vlastníctva.
Áno. No ale čo sa deje tam? Vidíte niečo? Alebo to vôbec nevidieť, že sa zavreli naozaj za dvere?
Takto, my na tých rokovaniach samozrejme nie sme.
Jasné.
Ale niečo sa dozviete od poslancov na chodbách, keď sa stretávajú, alebo vidíte presne tie rôzne vyjadrenia. Jeden hovorí úplne niečo iné, ďalší poslanec zase niečo iné, ale podľa nás sa deje to, že sa teraz za zatvorenými dverami kupujú poslanci tak, aby Robert Fico mal naďalej 76+. Či to bude 77, či to bude 78, to uvidíme, koľkých si nakoniec kúpi, ale dnes otvorene vieme a potvrdzujú to aj vládni poslanci, že dostávajú ponuky na rôzne ministerstva, na rôzne diplomatické pozície.
Áno, to je pravda, čo ale zas na druhej strane koaliční lídri odmietajú, že by im ponúkali zas oni nejaké takéto fleky, ale evidentne evidentne je to v hre, že je tu boj o mocenské pozície, veď vidíme tú skupinu okolo pána poslanca Rudolfa Huliaka z Národnej koalície, ktorá sa rozrástla od pána, o pána Malatinca, ktorého pôvodne strana Hlas nevyhodila zo strany, tak ako to urobila pánovi Šalitrošovi a Migaľovi. Vidíme, že ešte stále sú tam teda títo dvaja poslanci, pán Šalitroš a Migaľ, a zároveň vidíme, že aj strana SNS, respektíve niektorí jej poslanci, napríklad včera pán Karol Farkašovský, tuším vo verejnoprávnej televízii, alebo po rokovaní vlády pán vicepremiér Kmec, áno, akoby priznávajú, že no asi nás to môže stáť aj to ministerstvo, ale zatiaľ nebudeme nič hovoriť. No tak asi je to o tomto, že chcú ministerstva teda?
Jednoznačne je to o tom, že tí nespokojní poslanci si pýtajú jednoducho buď nejaké kšefty, alebo nejaké pozície, aby mohli mať vplyv na tie ministerstva, a vieme, ako tieto vlády, respektíve tieto strany, či je to Smer, Hlas alebo SNS, fungovali v minulosti. Je niekoľko odsúdených, dokonca ministri SNS boli odsúdení, sedeli v base. Keby neprijali si zákon na začiatku volebného obdobia, celá táto koalícia, tak niektorí predstavitelia vládnej koalície, ktorí dnes sedia v parlamente, dnes sú predsedajú dokonca parlamentu, mňa s Igorom Matovičom obvinený, obžalovaný Tibor Gašpar vyhodil z parlamentu, len preto, že sme mali svoj názor. A vôbec to nebolo porušenie,
ste v tričku, tak
ale
nie,
nebolo
nie
to porušenie
názor,
rokovacieho poriadku.
No, tak ste tam aj s pánom Matovičom počas priamo schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na video si natáčali. Ja už som sa o tom aj s pánom predsedom rozprával, takú akoby trošku inscenáciu, že vám že vás odtiaľ chcú vykázať,
no,
že vám nedovolia rozprávať.
No, pozrite sa, ale keď raz, počkajte sa, keď raz
parlamentné kamery, pán
Šipoš, raz v rokovacom poriadku nie je nikde zakázané mať tričko s nápisom, tak potom snáď ho asi môžete mať. Keď raz napríklad poslankyňa Plaváková mala nejaké nálepky a bolo jej uznané, že môže mať tie nálepky, tak potom máme rovnaký meter.
No, pokiaľ viem, ona sa obrátila na ústavný súd, veď to
presne,
ste mohli aj vy.
Presne, aj my sa obratíme na ústavný súd, počkáme si, ako rozhodne
ako
vie veci.
Ako dopadne tu, hej?
Ako
lebo
vie veci.
Dnes je tá informácia nová o to, že pokiaľ viem, ústavný súd prijal na riešenie.
Prijal a uvidíme, ako rozhodne. A
podľa
potom,
toho sa.
Podľa
no,
toho
dobre,
sa rozhodneme. Ale tu chcem dopovedať, aby som tú myšlienku dokončil.
Aj spolu s tou mojou otázkou, pán Šipoš?
Áno, s tou vašou otázkou, že jednoducho Fico rozohráva tie hry v pozadí a kupuje si tých poslancov, aby mohol naďalej vládnuť, aby naďalej tu vládol on so svojimi kumpánmi, so svojimi kamarátmi, aby naďalej mohli biznisy fungovať, aby naďalej polícia bola oklieštená tak, ako je oklieštená, aby nemohla vzniknúť špeciálna prokuratúra, aby nemohli policajti sa vrátiť, tí čestní vyšetrovatelia, ktorí boli za minulých období, ktorí čestne vyšetrovali a nepozerali na to, či je to koaličný, alebo
Roberta Fica to udržať z
vášho určite,
pohľadu.
Za no, každú cenu a biznisy. A biznisy.
Tak sa rovno na to opýtam, že váš odhad, pán Šipoš, ak teda tie informácie momentálne nie sú a podrobne ich samozrejme ani nemáte odkiaľ mať, pokiaľ nemáte nejakú vôdzovka štíru tam niekde v koalícii.
My máme informáciu, že to, čo sa deje s pánom Huliakom, je hra Roberta Fica. Že to síce možno vyzerá tak, že pán Huliak je ten, ktorý to nejakým spôsobom riadi a získava
to. No nie,
toho.
No napríklad, pokiaľ viem, pán Danko, vyplýva to aj z toho listu, predtým aj pán Migaľ z toho obvinuje zasa pána prezidenta. Tak vy pána Fica, hej?
Takto, čo sa týka poslancov okolo Huliaka, tak tam je rukopis Roberta Fica.
Hej,
Robert
Fico je že odlákal ich pánovi dlho, Dankovi?
Robert Fico je dosť dlho na to v politike, aby vedel, ako to robiť a mocensky si uchopiť túto moc. Čo sa týka tých ďalších poslancov, tam nevylučujem, že to môže byť hra prezidenta, ale čo sa týka Huliaka, máme informácie, že tam fúka vietor od Fica.
No dobre.
Proste oni si vypýtali, tým, že sú neposlušní, tým, že sú rebelujúci, si jednoducho vypýtali, že bez nich to ďalej nepôjde.
Váš odhad, ako to dopadne? Dostanú to ministerstvo nejaké?
Myslím si, že dostanú ministerstvo, myslím si, že to, čo si zapýtajú, dostanú.
Hej.
Zoberte si len jednu.
No čo je v hre? Ministerstvo športu, vicepremiéra Miri po pánovi Rašimu?
Tak to vyzerá, tak to vyzerá. Keď sa dohodnú, že toho Rašiho zvolia, tak bude ten post.
Čiže vy to odhadujete takto, že sa to podarí pánovi Ficovi zrekonštruovať a že nebudú predčasné voľby, hej?
Ja si myslím, že Fico si ich kúpi a vládny valec pôjde ďalej.
No dobre, no tak sledujeme to, samozrejme všetci tí ľudia.
No čas ukáže, už možno tento týždeň
to
alebo
dobrá floskula,
teda budúci.
Ale beriem to, pondelok by mal minimálne niečo naznačiť, zároveň ako hovorím, predstaviteľ vládnej koalície pozývame do štúdia, tak snad niektorí z nich prídu a vysvetlia.
Len viete, čo je najväčší problém?
Poďte.
Že pokiaľ oni sa tu zaoberajú sami sebou, štát kolabuje.
O tom sa ani nerozprávajú.
Ľuďom berú 200 € na dieťa. rodičom, dôchodcom zobrali rodičovský dôchodok. Kataster nefunguje, to sme sa bavili. Zdravotníctvo kolabuje.
Budem proste teda obhajcom diabla, poviem, no dobre, ale na druhej strane zazdali 13. dôchodok, viete. Čiže toto sú politické veci, ktoré si vybavte medzi sebou. Mne to je ľúto, ale takáto je politická realita a preto sa vás na to aj pán predseda Šipoš pýtam. Preto je to aj aktuálna téma dňa, lebo bez vlády, bez funkčného parlamentu sa táto krajina nemôže pohnúť. Čiže ešte chvíľočku, prosím sa, rozprávajme o tomto. No tak to je vlastne akoby tá druhá čas tej aktuálnej story, aj keď by som mohol povedať, že zatiaľ, čo Igor Matovič svojho času trhal tú demisiu z rúk
späť vzal.
Dobre, tak ja poviem, že trhal, vy hovoríte späť vzal z rúk vtedajšieho kancelára pani prezidentky Čaputovej. No tak dnes Andrej Danko píše nezvykle Robertovi Ficovi, nezvykle ešte aj formou celkom dlhého otvoreného listu. Klasik by možno povedal, že kde ako z romantickej literatúry premiérovi prízvukuje, že, a to už si dovolím aj citovať, buďte takí, ako ste boli a ja budem pri vás stáť v dobrom i zlom. No, je tam naozaj veľa, veľa statí toho listu, tak najskôr prosím veľmi konkrétne pár vetami len, že ako toto, pán Šipoš, vy v Hnutí Slovensko čítate?
My to vnímame, že Andrej Danko začína byť úplne izolovaný, že ten Fico ho pekne vykostil a začína tých poslancov si pekne skupovať na svoju stranu, získavať na svoju stranu. Mm-hmm. A toto je prejav Andreja Danka, jednoducho, to je jeho reakcia. Tam
myslíte, že platí aj to, že naozaj Robert Fico sa snaží presvedčiť niektorých z jeho ministrov, čo hovorí Andrej Danko, že príďte k nám a budete na kandidátke Smeru?
Som o tom presvedčený, pretože Andrej Danko od začiatku tú svoju kandidátku alebo tých poslancov, ktorých naverboval na tú svoju kandidátku, nemá pod kontrolou. My to vidíme dennodenne v parlamente.
Po voľbách to bol jeden jediný zvolený poslanec parlamentu za stranu SNS.
Presne tak. Preto upratali niektorých poslancov na štátnych tajomníkov, niektorých poslancov na ministrov, čo sa týka pána Tarabu, čo sa týka pani Šimkovičovej a tak ďalej, aby tam dostali aspoň niekoho z tej
SNS-ky.
Myslím,
že sú tam traja teraz ešte plus pán Lučanský, ktorý ale nepatrí do SNS.
Áno, no a oni vlastne, tí poslanci vidia, že keď si niekto pýta, keď je trošku rebelujúci, tak ten Fico mu to ponúkne. Takže oni idú len týmto scenárom, to isté poslanci z Hlasu. Oni sú akože nespokojní, hovoria, že im sa nepáči, ak museli hlasovať. Ferenčák, to hovoril pán poslanec, že on nechcel hlasovať vlastne, keď si pamätáte, za tie zdravotnícke zákony, ale že musel, že ho presvedčili.
Áno.
V tom liste píše Andrej Danko, že donútili ich hlasovať za konsolidáciu, za transakčné dane, za zrušenie rodičovského dôchodku. Čiže tam je evidentné, že tí poslanci nie sú slobodní, pretože vy keď skladáte poslanecký sľub na Ústavu Slovenskej republiky, tak hovoríte, že hlasujem podľa svojho svedomia a vedomia. Budem sa tak správať celé volebné obdobie.
Keď sa k tomu dostanem, pán predseda, aj vám tú konkrétnu otázku dám. Sľubujem. Už o dva riadky nižšie. Uzavrime len toto. Sú to fámy, kulárne reči, ale mohla by to byť pani Šimkovičová, pán Taraba, o ktorých by chcel možno pán premiér Fico presviečať, aby, ja neviem, nejak sa pridružili do Smeru alebo boli v budúcnosti na ich kandidátke.
Spomínajú sa tieto dve mená.
A to zobrať tomu klubu SNS?
Bez problému.
Hej, myslíte si, jasné, že to tam smeruje?
Fico má ďalšieho náhradníka, čo sa týka koalície, keby náhodou vyhral. Ponúka sa mu Hnutie Republika, extrémisti, ktorí boli v minulosti odsúdení. Čiže Fico len vymení.
Hodil pána Danka cez palubu?
Určite áno.
Myslíte, že áno? No
tento
dobre,
list, ktorý písal Andrej Danko, svedčí o tom, že je frustrovaný. Vypisuje mu, ako ho má rád na jednej strane, ako ho,
na druhej strane
ako si ho chce získať.
Veľmi ostro kritizuje.
A na druhej strane hovorí, že ho nútil hlasovať proti jeho svedomiu a vedomiu.
Áno, už som pri tom, čiže toto uzavrime, čiže môže naozaj sa stať, že Andrej Danko môže skončiť vlastne akoby úplne mimo vládnej koalície, alebo ako jej veľmi, veľmi marginálna, nepodstatná časť.
Môže sa to stať a bude rád, že bude mať limuzínu a bude pod predsedom parlamentu.
No dobre, no a teraz k tej vašej téme. Andrej Danko napísal okrem iného aj toto, to je tiež citát. Miesto toho, aby sme urobili reformy v zdravotníctve, kde sa tvrdo rozkrádajú peniaze, miesto toho, aby sme zastavili nákupy zbraní a mnohé iné projekty, sme zaviedli nekoncepčné dane. A teraz nadväzujem aj na to, čo ste vypovedali, že vlastne ich donútili k tomu hlasovať. No a vy hovoríte, že teda Andrej Danko by teraz mal podať trestné oznámenie na predsedu vlády alebo na koho?
Ja hovorím, že generálny prokurátor Žilinka a pani nová prezidentka policajného zboru by na základe týchto slov, ja to tu môžem ukázať, máte tu aj
môžete,
kameru.
Môžete, nech sa páči.
Kde jasne Andrej Danko hovorí, že v zdravotníctve, kde sa tvrdo rozkradajú peniaze,
áno,
na základe týchto slov už dávno mal generálny prokurátor Žilinka konať, a keď nie on, tak pani policajná prezidentka Maškarová, pretože keď predseda koaličnej strany podpredseda parlamentu hovorí o tom, že sa tvrdo rozkradajú peniaze v zdravotníctve, tak ja sa pýtam, čo ešte viac potrebujú orgány činné v trestnom konaní, aby konali.
Nebolo to prvý raz, čo pán Danko takýmto spôsobom kritizoval zdravotníctvo, rezort vedený jeho kolegami z Hlasu.
Viete, lebo keď to hovoríme my v opozícii, dlhodobo naše hnutie hovorí, že sa tie peniaze rozkradajú, veď pamätáme si, keď tam prišiel Marek Krajčí a začal na to upozorňovať, hneď urobili všetko preto, aby ho dali z funkcie dole. Niektoré médiá, ktoré vlastne oligarchovia začali o ňom písať, rôzne kauzy, vymýšľali si len, aby ho zosadili z tejto pozície, pretože začal sekať tie chápadla chobotnice a dnes už o tom hovorí nie, že my, ale hovorí ale o tom Andrej člen Danko. Koaličnej rady.
No, dobre.
Šéf, alebo teda podpredseda parlamentu Národnej rady.
Ak to neurobí Andrej sú vážne Danko, veci. Máte to pripravené vy, že to na generálnej prokuratúre podáte?
Pozrite sa, my sme včera vyzvali orgány činné v trestnom konaní, aby začali konať.
Môžu aj ex officio konať, áno?
Mali by, a keď nebudú, tak samozrejme my podáme trestné oznámenie a som zvedavý, ako sa s tým vysporiada pán generálny prokurátor Žilinka, ktorý mimochodom, keď nejaký študent nepodá ruku pánovi prezidentovi, tak zrazu je aktívny, koná, vypisuje na sociálnej sieti. Ak ide sa bicyklovať, tak toto dáva na sociálnu sieť a komunikuje to. Ale keď tu na hovorí člen koaličnej rady, že sa tvrdo rozkradajú peniaze v zdravotníctve, zrazu je ticho. Toto je na považenie. Prečo?
Nechal som to vyznieť. Dobrá otázka. Aj toto budeme celé sledovať. Dovolte, pán predseda, teraz 2-3 otázky trošku pomimo, ale oni s tým veľmi úzko súvisia, pretože sa týkajú Slovenska. To v prvom rade. A v tomto prípade aj našej zahranično-politickej orientácie. Začal by som všeobecne. Donald Trump, nový americký prezident, včera podľa medializovaných informácií telefonoval s Vladimírom Putinom. Ten telefonát Donald Trump mal označiť za dlhý a produktívny. Vraj sa spolu pustia do ukončenia vojny na Ukrajine. Podľa Spojených štátov sa ale Ukrajina vraj bude musieť vzdať nádeje napríklad na členstvo v Severoatlantickej aliancii, dokonca na nejaké záruky bezpečnostné a zároveň pravdepodobne oželieť nejaké územia. Niektorí analytici to hneď označili ako príliš proruský postoj zo strany pána prezidenta Donalda Trumpa. Pre vás by to bol spravodlivý výsledok vojny?
Nie. My sme za to, aby Ukrajina ostala celistvá, aby všetky územia, ktoré mala pred ruskou agresiou a útokom Ruska, aby jej ostali. A mali by sme jednoducho sa snažiť toho Putina všetci spoločne, aj USA, aj Európa, jednotne vytlačiť za hranice Ukrajiny. Toto je náš postoj. A čo sa týka Donalda Trumpa, ja si pamätám jeho výrok v predvolebnej kampanii, kde hovoril, že za 24 hodín vyrieši a zastaví vojnu na Ukrajine.
Ano, je to tak.
Takže buďme veľmi opatrní. Donald Trump má veľmi silné reči, veľmi silné vyhlásenia a veľakrát to nedopadne tak, ako sľuboval. Takže ja by som si počkal. Ja poviem, že konečne sa rozhýbal Trump, lebo je to fakt najsilnejší hráč na zemeguli, americký prezident, a konečne to začal riešiť, ale určite by sme si mali povedať, kto je agresor, pre nás je to Rusko, kto je ten, ktorý sa bráni, pre nás je to Ukrajina, a my, všetky štáty spoločne v Únii, spolu s USA, by sme mali ukázať Putinovi, že toto si nemôže dovoľovať, lebo keď na Ukrajine si to môže dovoliť a ukážeme mu, že je to v poriadku, tak potom to bude skúšať aj ďalej. Vieme dobre, že Putin sa nezastaví pred ničím.
No, treba pripomenúť, že aj Ukrajina mala veľmi silné bezpečnostné záruky z roku 1993, tzv. Budapeštianske memorandum, ktoré im zaručovalo bezpečnosť a územnú celistvosť zo strán Ruska, Veľkej Británie či Spojených štátov amerických.
Pretože sa vzdali jadrových zbraní.
No tak dnes je jasné, že nič takéto ruská strana nedodržala, ale v tejto situácii pán predseda Šipoš robí predseda vlády zahraničnú politiku podľa jeho slov suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany. Treba ale povedať minimálne navonok, čo sa týka verejnosti a jeho posolstiev. Priateľský je však najmä smerom na východ. Smerom na západ skôr počúvame kritiku, smerom na Ukrajinu dokonca aj urážky prezidenta Zelenského, výhrážky Ukrajincom, ktorí, tak ako ste pred chvíľočkou spomenuli, čelia agresorovi a dennodennému ničeniu životov, majetkov a miesta dedín tejto krajiny. No tak to je suverená zahraničná politika z vášho pohľadu. Ako by ste robili vy, pán Šipoš?
Ja sa hanbím za nášho premiéra, poviem úprimne, pretože mám priateľov aj v Čechách, aj v Poľsku, aj v Európskej únii a to, čo oni hovoria o tom, ako Slovensko momentálne funguje, ako nás zastupuje Fico, to je na hanbu. My sme v rámci Európskej únie úplne v kúte s Viktorom Orbánom, kde nikto nás neberie vážne. Robert Fico síce svojim voličom na Slovensku hovorí, že robí politiku na štyri svetové strany, ale vo finále ten výsledok je taký, že Poliaci nás ignorujú, nebavia sa s nami, dokonca nepovolili ani prelet lietadla nad ich územím, keď si pamätáte.
Tak oni údajne nie, že ho nepovolili, ale žiadali doplňujúce informácie, ktoré nedostali, no a preto sa naša delegácia rozhodla obísť poľský vzdušný priestor.
Dopadlo to tak, že nepreleteli cez to Poľsko.
Nie.
Naši bratia, s ktorými sme mali spoločný štát, Češi, jednoducho nás berú ako za štát, ktorý je viacej proputinovský ako prozápadný.
Dokonca má pán predseda vlády veľmi nepríjemnú výmenu s pánom predsedom Fialom
tak,
posledné
presne
dni.
Tak. Čiže my máme úplne rozbité vzťahy na sever, na západ, už nehovorím o tom, ako nás berú veľké štáty demokratické v západnej Európe. No a potom Fico chodí do Moskvy sa kláňať Putinovi, ktorý mimochodom je vrah, ktorý zabíja stovky, tisíce ľudí na Ukrajine, nevinných ľudí. Chodí mu tam boskať prsteň. Potom vidíme, že chodí do Číny, kde je totalitný režim. Potom vidíme, že chodí za Erdoganom a za rôznymi pofidernými vodcami. A ja mám pocit, že ten Fico...
Brazília, Azerbajdžan.
V Brazílii ani nevedeli, kto je. Lebo keď si pamätáte, tak tam nejaký či minister alebo viceprezident povedal, že je premiér Juhoslávie. Čiže áno, Robert Fico je asi taký veľký hráč, ak keď ide Mravec po moste.
Čiže robili by ste to určite inak, keď sa o tomto bavíme.
No,
hej, že...
zoberte si len historicky, keď my sme boli pri moci, ako sme sa správali. My sme boli v jadre Európskej únie, s nami či predsednička Európskej rady, alebo tí hlavní predstavitelia veľmi úzko komunikovali. Boli sme najlepší v pláne obnovy čerpania peňazí. Boli sme jasne zakotvení prozápadne aj s našimi susedmi v Čechách a v Poľsku.
Rozumiem.
Tam bola veľmi úzka kooperácia.
Nakoniec je pravda, že na druhej strane vtedajší pán predseda vlády Igor Matovič, čo je len bez toho, aby si prečítal zmluvu o nákupe veľmi kontroverzných a neoverených vakcín Sputnik, ich nakúpil, no a my sme ju potom tak či tak tie vakcíny neminuli a povedal, že sa mu stačilo pozrieť do očí pánovi Kirillovi. No tak neviem, že či tam je ten správny odhad, ale rešpektujem to, čo hovoríte vy, pán Šipoš.
Len krátko zareagujem na to, prepáčte.
Jednou vetou, prosím, jednou vetou. Keď som to teda otvoril.
Treba povedať, že vtedy ešte nebola vojna na Ukrajine. To je ad 1.
Treba povedať, že tá vojna je od roku 2014, aj keď nie v tom plnoformátovom zmysle, ale veď vy sami tvrdíte, že podporujete Ukrajinu v pôvodných hraniciach a tá samozrejme zahŕňa aj Krymský poloostrov.
Plnoformátová bola až potom, ako tie vakcíny sa doviezli. A ďalší dôležitý moment bol ten, že na Slovensku bolo veľmi veľa ľudí, ktorí chceli sa očkovať vakcínou Sputnik.
No, nepotvrdilo sa to. Nepotvrdilo sa to, pán Šipoš,
lebo
pretože
sa
tam bolo
obrovská,
pár tisíc vakcín.
Urobila sa obrovská protikampaň. A ďalšia vec, Európska únia v tom čase nám nevedela dodať dostatok vakcín, aby sme ich mali pre naše obyvateľstvo.
Dobre, ja som len upozornil na ten moment, na tie argumenty.
Len aby som pána... podal na správnu mieru.
Ja zase upozorňujem na vtedajšie argumenty vtedajšieho pána predsedu vlády, že sa mu stačilo pozrieť do očí človeka, ktorý je dlhé roky na sankčnom zozname.
Tak bola testovaná tá vakcína aj v iných krajinách, takže nebolo to len tak. Poďme ďalej.
Nebudeme sa teraz púšťať do toho, akým spôsobom tú vakcínu testovali na Slovensku, aké mal k tomu vyjadrenia Šukl.
Môžeme sa. Kľudne si zavrajte Marka Krajčího a on vám povie, preto tak dlho tá vakcína nebola očkovaná.
Beriem. Poďme teraz ďalej, pretože s tým súvisí ďalšia vec. Pán Šipoš, predseda vlády napísal list Elonovi Muskovi. V tom liste, otvorený list, aby bolo jasné, preto vieme, čo v tom bolo, na rozdiel od jeho utajeného a súkromného stretnutia s Vladimírom Putinom okolo Vianoc. No tak premiér okrem toho, že pána Elona Muska nazýva ministrom v tom otvorenom liste, tak ho žiada o dáta potvrdzujúce, že americká strana nejako pomáhala na Slovensku vrátane slovenskej opozície, tak povedal by som krátky citát, je nespochybniteľné, že finančné zdroje pochádzajúce z USAID boli na Slovensku použité aj na politické ciele za účelom deformácie politického systému a zvýhodňovania určených politických strán, píše v tom otvorenom liste pán predseda vlády Robert Fico. Tak, pán Šipoš, koľko ste dostali z USA, z amerického fondu na podporu pomoci?
No, musím povedať, že bohužiaľ nič.
Nič?
Ale nič. Veľkú nulu.
Čiže keď pán minister Elon Musk pošle pánovi Ficovi nejaký výpis, tak Oľano nebude tam. Bývalé, hej, teda.
Nebude. No. Asi sklamáme Roberta Fica, ale tu musím povedať jednu vec, lebo ono to, keby nebolo smiešné, tak je to veľmi smutné, čo Robert Fico predvádza. A už či je to téma, ktorú on otvoril, že máme tu nejaký prevrat, že tu nejakí Ukrajinci, Gruzinci tu koordinujú ľudí na námestiach a chcú zvrhnúť túto vládu alebo celý tento systém,
áno,
je podľa mňa výplod chorej hlavy. A to, čo napísalo 855 psychiatrov a psychologov, v podstate vystavili Robertovi Ficovi papier na to, že nie je v poriadku a že mal by odísť z pozície predsedu vlády, lebo to, čo už on predvádza, to je podľa mňa neskutočné a niekedy mám pocit, že je to výplod chorých vecí z chorej hlavy.
No ešte jedna vec k tomuto. Robert Fico a Tibor Gašpar zároveň koketujú s tému vystupovania Slovenska z Európskej únie či NATO. Najskôr to spomínajú, potom to popierajú, že to spomínajú. Teraz som zachytil pani europoslankyňa za Smer, pani Nevedialová, tá hovorí, že by podporila referendum o vystúpení Slovenska z Európskej únie NATO, tak ako by podporila každé iné referendum. Otázka do opozície, pán Šipoš, dôverujete im, teda našej vládnej koalícii, našim vládnym predstaviteľom, že hovoria, že náš životný priestor je v Európskej únii a NATO a neurobia žiadne kroky, ktoré by nás z týchto organizácií dostali von?
To je tá dvojtvárnosť a faloš predstaviteľov vládnej koalície. Či je to Fico, či sú to poslanci Smeru. Veď spomeňme si na Blahu, ich europoslanca, ktorý velebí Rusko, chodí do Ruska, chodí sa tam kláňať, chodí hovoriť o tom, ako tam je dobre. Potom všetci poslanci z SNS alebo niektorí z SNS a Smeru chodia tam na čele s Dankom, chodia hovoriť o tom,
aj aké, s pánom Gašparom, áno.
Jaké v Moskve má, koľko majú masla, že tam dokonca majú toaletný papier, že ak sa tam super žije. A podľa mňa toto je úplne mimo toho, kam by predstaviteľa nášho štátu, suverénej krajiny, člena Európskej únie a NATO mali sa správať.
Dobre, otázka je, či to ohrozuje naše členstvo v únii.
No minimálne to ohrozuje tým, že oni masírujú určitú skupinu obyvateľstva na Slovensku, ktorá dlhodobo je podporovaná a masírovaná ruskou propagandou. Veď my dobre vieme, keď sme boli vo vláde, že tu dlhodobo operujú skupiny z Ruska, ktoré systematicky cez niektoré weby, cez niektoré internetové portály masírujú ľuďom ruskú propagandu. No, a vy keď toto robíte neustále, spochybňujete, nadávate na Európsku úniu, hovoríte, aká je zlá, že tam je všetko zlé, nič tam nie je dobré, tak vy nakoniec nejakú masu ľudí na Slovensku presvedčíte o tom, že za ten zlý život, ktorý tu žijú, v konečnom dôsledku za to môže Fico, lebo 14 rokov tu vládne, tak vy ich presvedčíte, že za to vlastne môže Európska únia.
A toto by mohlo spieť k tomu, že vlastne my sami akoby.
No a potom to môže spieť k tomu, a čo, ako to dopadlo vo Veľkej Británii.
Oni myslíte tiež, Brexit.
Presne tak. Jasné. Oni tiež hovorili o tom, že zlá Európska únia, ale oni sú seriózni partneri, všetko je v poriadku, sú tam. Ale vo finále to dopadlo tak, že vyhecovali tých ľudí, zmagorili ich tak, že Británia nakoniec vystúpila.
Sú nejaké možnosti, pán predseda, ako to poistiť, alebo hovoriť o tom, že to nejak treba poistiť, je úplne zbytočné, lebo v našom ústavnom systéme to máme tak dané, že proste nejde o tia len tak vystúpiť. Lebo SAS hovorila, dajme to do ústavy.
Jediná poistka podľa mňa sú predčasné voľby a to, aby títo ľudia, ktorí nám vládnu, či je to Fico, Danko, Šutaj, Eštok, aby neboli vo vláde.
Z pohľadu opozičného politika rozumiem aj tomuto argumentu.
To je jediná cesta pre Slovensko.
A tomu, že vy nám môžete garantovať, mimochodom, to nám garantuje aj strana Hlas, sociálna demokracia, aj strana Smer, sociálna demokracia.
Čiže oni to garantujú, ale na druhej strane robia úplný opak.
No dobre, no tak preto sa pýtam, že chcelo by to nejakú silnejšiu poistku, napríklad ako hovorí SAS, dajme to do ústavy.
Môžeme sa baviť o tom, napríklad, čo prinieslo teraz KDH, lebo dnes predstavovali nejaké zmeny alebo doplnky ústavy,
byť referendum,
aby to tam jednoznačne bolo zakotvené. Ja si viem predstaviť sa o tom baviť, ale my musíme jednoducho ako krajina, ako spoločnosť sa zmobilizovať. Mne sa veľmi je mi sympatické a páči sa mi, že množstvo tisíc ľudí chodí na protesty pravidelne, každé 2 týždne. V niektorých mestách je to každý týždeň.
A vy ste boli, pán Šipoš?
Áno, chodím na tieto protesty, pretože myslím si, že my musíme ukázať nielen ľuďom na Slovensku, ale aj našim partnerom v zahraničí, že Robert Fico nereprezentuje celé Slovensko. Že nie Šutaj, Eštok, Pellegrini a Fico sú Slovensko, ale je tu veľa ľudí, ktorí chcú ostať v Európe, ktorí chcú byť v Európskej únii a v NATO. A toto je podľa mňa najlepší odkaz, chodiť na tie námestia, prejaviť svoj názor slobodne, demokraticky, slušne, žiadne prevraty a žiadne útoky, o ktorých blúzni Fico.
Nevideli žiadne také náznaky tam?
Keď viete čo, ja som tam nevidel, si predstavte, ani náznaky.
V Bratislave?
Väčšinou v Bratislave no, a žiadne útoky, žiadnych Ukrajincov som tam nevidel, ani Gruzíncov, ani nejakých.
Premiér hovorí viac ako tretina z nich, čo teda musím povedať, že organizátori tých protestov absolútne jednoznačne odmietajú.
Je to smiešné.
Takisto aj ako odmietli, že by tam zvážali ľudí, čo sa tých protestov týka.
Fico sa bojí ulice, Fico sa bojí ľudí a toto chce zmariť. Chce to jednoducho zmazať, tak vymýšľa si rôzne prevraty, puče, vymýšľa si rôzne scenáre, vypisuje listy krížom krážom a v podstate sa krajina rozpadá.
Zatiaľ sa mu to nedarí, pretože na Slovensku protesty, ktoré okrem iného žiadajú demisiu pána predsedu vlády a jeho vlády, napriek premiérovým slovám o púči, pokračujú ďalej, ba dokonca na budúci týždeň sa pri príležitosti už bohužiaľ 7. výročia vraždy Jana a Martiny spoja aj s protestami za slušné Slovensko. To, či tam vidíte náznaky puču, som sa pýtal, to je prvá vec. Tá druhá vec, čo sa týka tých protestov po mimoriadnej schôdzi, ktorú zvolala opozícia s cieľom vysloviť nedôveru predsedovi vlády a celej vláde Slovenskej republiky, no a ktorú koalícia pre čítanie správy SIS predsedom vlády utajila, tak po nej Igor Matovič okrem iného hovoril aj o tom, že po celom Slovensku sledujú a odpočúvajú ľudí, ktorí sa občiansky angažujú, že vlastne úplne každý, to už parafrázujem, kto sa občiansky angažuje, je na muške Slovenskej informačnej služby pod vedením pána Pavla Gašpara, syna pána Tibora Gašpara. No tak máte o tom nejak viac informácií alebo niekto, lebo toto sa to zatiaľ ani nepotvrdilo? No,
v podstate Robert Fico o tom hovoril na návšteve, keď tu bol Viktor Orbán, ak si pamätáte, a on o tom jasne hovoril, že tu na opozícia spolu s aktivistami chcú robiť prevrat, chcú robiť puč.
Áno, veď to hovorí aj verejne. No,
čiže je to jasné, že Slovenská informačná služba, ktorej šéfom je syn predsedu Gašpara, obvineného, obžalovaného, ten syn, ktorý na tej pytliackej chate hovoril akoby za, nechcem povedať ďalej, pána Lipšica,
akoby pichol
vidličku do čela Kaliňákovi a tak ďalej, tak tento človek, len preto, že je synom Gašpara, tak vedie SIS-ku. A predstavte si, alebo si spomeňme na to, ako sa preriekol Šutaj Eštok, minister vnútra, že Fico zadal šéfovi SIS-ky Gašparovi,
ano, aby urobil správu.
A táto správa prišla teraz do parlamentu.
Myslíte si, že to je hej, to
myslím
to
si,
dielko.
Že ja som o tom presvedčený, no, že dobré, jednoducho on im zadáva úlohy, ale čo majú robiť, aby to išlo presne podľa plánu, ktorú si zosnovali na pytliackej chate.
Ja viem, len či to nie sú príliš silné obvinenia, viete, bez dôkazov, pretože na druhej strane predseda vlády ako ten, čo prezidentovi nominuje šéfa tajnej služby, je prijímateľom tých informácií a môže takisto aj si vypýtať informácie od tej tajnej služby. Čiže
pán Zavodský, keby ste boli v parlamente, tak ako my, poslanci, ktorí mohli, len my sme si mohli vypočuť tú správu.
Áno, to
a keby ste ju počuli, tak vám garantujem, že poviete si, že toto, čo oni vymýšľajú, je úplne cez čiaru a je to úplne vymyslené a zinscenované. Keby to nebolo zinscenované, alebo keby to bolo také vážne, tak potom sa tá situácia vo vláde rieši tak, že dennodenne zasada bezpečnostná rada, dennodenne tu zatýkajú nejakých ľudí, teroristov. Ale čo sa deje?
Šutaj Eštok
chodí na futbal, potom ukazuje, že chodí lyžovať. Prezident Pellegrini sa hraje s nejakým robotickým psom vo svojom paláci a tvári sa, že on je naďalej líder nejakej digitalizácie a tu na nefunguje už viac ako mesiac kataster.
Skúsme ešte, pán Šipoš, na záver prebrať aspoň dvomi, tromi otázkami tú situáciu v opozícii. Povedzte, ako to tam vyzerá. Videli sme, že prvýkrát sa celá opozícia spojila práve pri tom návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády a jeho vlády Slovenskej republiky. No na druhej strane hneď po tej tlačovej besede pán predseda Igor Matovič útočil na pána predsedu Progresívneho Slovenska. Parafrazujem, hovorí, že vlastne nevie, ako robiť politiku, lebo vy ste ich kopali k tomu, aby takéto robili už rok. Je to dobrý signál, povedzme aj do budúcnosti, že budú chcieť s vami spolupracovať, ak sa takto zjednotíte a vy si neodpustíte proste takú ako spoza chrbta kritiku smerom k ním.
Ja by som to povedal tak, že my sa snažíme v rámci opozície veľmi konštruktívne a systematicky spolupracovať. Snažíme sa
je toto konštruktívne, pán Šipoš?
Snažíme sa ich oslovať do spolupráce, čo sa týka odvolávania ministrov, čo sa týka mimoriadnych schôdzí. Veľakrát ich musíme k tomu dokopávať, ale v poriadku. Ja to rešpektujem, snažia sa robiť tú svoju politiku nejak inak. My máme celkom korektné vzťahy s kresťanskými demokratmi a keď, poviem to tak, keď oni pri každej príležitosti si kopnú do Igora Matoviča, lebo toto tiež treba povedať, že vždy ho ostrakizujú, vždy ho odsúvajú na vedľajšiu koľaj, tak ja si myslím, že keď Igor Matovič dostane nejakú otázku a na ňu odpovie, myslím si, že to nie je útok. A
to keby ja si nebudem tu hovoriť o tom, čo má alebo nemá, ktorý politik hovorí, to je len na vás. Ja sa vás pýtam, či potom to nedostane vás do situácie, ktorá vlastne tu aj je dnes, lebo ak sa spýtate pána Šimečku, či by s vami chcel spolupracovať, tak on povie, že v tejto chvíli nie a že do parlamentu sa možno dostanú aj iné strany, ako napríklad demokrati. No tak či toto vás netrápi trošičku, že máte takúto pošramotenú povesť medzi vašimi potenciálnymi politickými partnermi?
Keby nás malo trápiť to, čo teraz si myslia naši kolegovia, tak asi by sme sedeli len zatvorení a čakali v kúte, že či nám sem tam nás nepozvú na nejakú tlačovku, alebo sem tam nás nepozvú na nejaký protest.
Neviem. Je lepšie, keď pán predseda Matovič sa škriabe po plote po veľkej železnej bráne úradu vlády a vešia tam plienky?
Pozrite sa, to nech vyhodnotia naši voliči.
Ja sa to pýtam vás. Že tak
ja hovorím tak, že
vešať plienky na plot na
úradu
vlády.
Pozrite sa, keď Fico mali do Kieva rokovať s pánom Zelenským, tak sedel na úrade vlády a tváril sa, že toto nie je riešenie. Preto symbolicky sme mu tie plienky tam doniesli.
No nie, doniesli. Nasedláka ich pán predseda vyškriabal sa po tej železnej bráne, čo neviem, že či nemal aj šťastie, lebo to, keď by normálny človek urobil, ja neviem, či by nezasiahla aj ochranka, viete, proti nemu. A on sa tam vyškriabe, proste zavesí tam tie plienky. Je to, pozrite je sa, štýl politiky
je
správny?
Je to istá symbolika, viem, že sa to veľa ľuďom nemusí páčiť, ale bola to symbolika ešte raz k tomu, že Robert Fico sa pokakal ísť do Kieva rokovať so Zelenským.
Ja viem, ja sa pýtam,
sa
či podobne
symbolicky
ako...
sa pokakal, symbolicky sme mu donesli plienky.
To,
či ich zavesil dole, alebo ich dal vyššie, môžeme sa o tom baviť. Môžeme sa o tom baviť, keď
to teraz, ste to celkom srandovne zjednodušili, ale či to skrátka nie je, veď povedzte to na rovinu, váš politický marketing, zlatávania v Hanoji, plienky na plote na úrade vlády a množstvo iných ďalších vecí, lebo sa chystáte na predčasné, možné predčasné voľby, no a vaše preferencie oscilujú okolo 5%.
Viete čo, naše preferencie oscilujú okolo 5% vždy.
Stále a potom prídu voľby a máte 24.
Presne,
hej, to je
čiže mne sa páči citát Winstona Churchilla, ktorý hovoril, asi si pamätáte ten citát, že on verí len takým prieskumom, ktoré si sám zmanipuluje. Takže toľko k tým prieskumom, ale treba povedať podstatnú vec, že Igor Matovič veľakrát tie informácie podá ľuďom neštandardne, vizuálne tak, že možno až vtedy sa tí ľudia zobudia a povedia si, aha, keby sme nešli do toho Hanoja ukázať tú vaňu, veľa ľudí by si to ani nevedelo
Dobre,
predstaviť.
Ten potenciál je tam koaličný, ak by k tomu došlo?
Ja si osobne myslím, že keď PSK a Saska trošku zoberú zo svojho ega a uvedomia si, že Fica a tú celú bandu môžeme poraziť len všetci spoločne, tak vtedy tá cesta tam je.
Ale to viete, že ste začali rovno ich kritikou.
V čom?
To už ste povedali, že keď trošku zhodia svoje ega.
Ale, však, no, ale ja to nechám, ale ja na nich neutočím.
Posledná vec, už mám tam ešte množstvo otázok. Bohužiaľ, čas je na nás prísny, musíme končiť. Tak len nechcem hovoriť rovno, že áno, nie, ale áno, nie. Je teda Hnutie Slovensko pripravené podporiť tie návrhy na zmenu ústavy, ktoré dnes predstavilo, respektíve včera, kresťansko-demokratické hnutie, prípadne niečo z toho, čo predstavuje pán predseda Fico, i keď nevieme, v akej forme by to napokon predkladal do parlamentu. Posledná odpoveď, prosím.
Myslím si, že Fico len zastiera a snaží sa všetko robiť preto, aby udržal tú vládu.
Dobre,
a prekryl
to. Ak predkladá Fico, tak nie. Hej?
Ak to má zmysel a ak to sú fakt hodnotovo etické veci, s ktorými my sme stotožnení.
Však vidíte, čo preto, respektíve počujete, čo chce.
Počujeme,
predkladať.
Ale ešte sme nevideli finálny návrh. Čiže my si počkáme na finálny návrh, ale s kultúrno-etickými otázkami, keď príde KDH, vieme si predstaviť rokovať a vieme si predstaviť podporu. Ale keď to teatrálne robí Fico, lebo mu ide o jeho vládu a o holý život politicky, tak toto považujeme za trápne teatrálne divadlo.
Hej, vníma
a
to Fico, takto aj Kresťanská únia?
A Fico sám povedal, že...
Pán Šipoš. Takisto to vidia
sa musíte opýtať,
pani Záborská, pán Krajňák.
To sa musíte opýtať kolegov z Kresťanskej únie.
Dobre, budem.
Ja hovorím za naše
Hnutie
Slovensko.
Posledná veta, musím to skončiť. Je vaša.
Dobre, takže ja chcem len povedať, že chcem povzbudiť ľudí, ktorí chodia na námestia. Chcem povedať, že ak Hnutie Slovensko sa dostane do vlády, zavedieme a vrátime naspäť 200 eur na dieťa a budeme presadzovať všetky protikorupčné opatrenia, aby sa naspäť ľuďom vrátili výhody, ktoré mali za Matoviča. Pretože
dobre,
to, čo Matovič ľuďom dal,
to je piatá veta. Koniec.
To im
Ficom dal. Veľmi pekne. Ďakujem, že ste boli a že sme sa mohli baviť. Budem sa tešiť, keď prídete zasa, uvidíme, ako sa nám situácia v našej politike, v parlamente vyvinie. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko za ľudí Kresťanskej únie, člen Hnutia Slovensko Michal Šipoš. Príjemný
Ďakujem za pozvanie a pozdravujem našich čitateľov, divákov a sledovateľov.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.